Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 26-njy sentýabry hepdeniň penşembe güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatda hak maslahaty teçirilýär, Türkmenistanyň gahrymanlary köpüldi. Marda un satyn aljak ýaşaýjylar bir aý öňünde nowata ýadylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanyň wekiller öýündäki demokratlar prezident Donald Trumpyň öz bäsdeşini dirnemek üçin Ukraina batyş edendigi baradaky aýplamalar boýunça häkimet başyndaky kasamyna dönüklük etmekde resmi impeachment dirnemine başlandyklaryny aýtdylar. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi 24-nji sentýabr günü giýişlik Trumpyň häkimet başyndaky kasamyna dönüklük edendigi, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyna dönüklük edendigi we saýlawlarymyzyň täminligine dönüklük edendigi üçin bu ädimiň möhümdigine aýtdy. Pelosi uzak wagtla bu ädime garşy çykypdy. Emma ol Trumpyň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen 25-nji iýulda geçiren telefon söhbetdeşliginde ozalky wice-prezident Joe Bidenyň we onuň ogly Hunterň Ukrainadaky alyp baryan işlerini derňemek boýunça batys edendigi baradaky peýda bolan maglumatlardan soň öz kararyny üýtgetdi. Prezident jogapkärçiligi çekilmelidir, hiç kim kanundan üstün däldir dip Pelosi 24-nji sentýabrda aýtdy. Trump Zelensky bilen söhbetdeşliginde Bideni maslahat edendigini aýtdy, Ukraina liderini batys edendigi baradaky maglumatlary çürt kesip reddetdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump MG-niň baş assambleýasynda eden çykşynda Eýran wagtyndaky alyp barýan siýasatyny goldap, dünýäniň ähli döwletlerini Eýrana garşy hereket etmäge çagyrdy. Dünýäniň paragçylyk söýüji ýurtlarynyň häzirki wagt ýüzbe-ýüz bolýan iň esasy howplarynyň biri bu Eýranyň repressiw rejimidir dip Trump 24-nji sentýabrda BMG-niň New York-daky baş edarasynda çykyş etdi. Şeýle de Trump Eýran howp awandyrjy ýolundan el çekmeýänçe Amerikanyň sanksiýalarynyň hasy ýitileşjekdigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Eýran liderlerini Siriýada we Ýemende paýjygaly uruşlary öjükdirmekde hem aýplady. Ol Eýrany ýakyny sowutlaryň neft ýetgalaryna edilen hüjümi amala aşyrmakda hem aýplady. 14-nji sentýabrda neft ýetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn gündogurdaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika, Sowud Arabistany we günbatar Ýewropa döwletleri hüjümi amala aşyrmakda Eýrany aýplaýar. Eýran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Pakistanyň gündogur sewitlerinde 5.8 wal derejesinde bolan ýer tarsgynynda azynda 22 adam öldi, başga-da 300-si yaralandy. Amerikanyň geologiýa gözükçülük merkeziniň beren maglumatyna görä, ýer titirmäniň epitsentri Dawali Kashmir sewitiniň Pakistan tarapyndan dolandyrylan bölegindäki Mirpur şäherinde bolupdyr. Sewitdäki Pakistan resmiýetleri tebigi hadisada 22 adamyň, şol sanda aýallaryň we çağalaryň hem helak bolandygyny aýtdylar. Resmiýetler ilaty çadyrlary iýmit we beýleki zerur teristeler bilen üpçüni diýerler dip Kashmiriň Pakistan tarapyndan dolandyrylan sewitiniň maglumat ministri Mustaf Minhas aýtdy. Ýer titremede Mirpurun esasy ýoluna hem ziyan ýetip, munyň netijesinde köçe ýol hadiseleri hem ýüze çykdy. Ýer titremäniň tarsgynlary Pakistanyň paýtagty Islamabadda we Hindistanyň paýtagty New Delhi-de hem duýuldy. Kazakstanyň gün ortasyndaky Saryagaş şäheriniň suwdy jurnalist Amanyeldi Batyrbekowy töhmet atmakda günäli tapyp 2 ýyl we 10 aý türme tutuklugyna hökm etdi. 23-nji sentýabrda Suwd Batyrbekowy yerli bilim resmiýeti Bahtiýar Abdiýewiň mertebesini we awrayny kemsitmekde günäli tapdy. Batyrbekow özüniň Facebook hasabynda kelesdäki samsyklyk ady bilen maglumat ýerleşdiripdi. Batyrbekowyň aýaly Gulzada Baýmuradowa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Suwdun kararyna şikayet etjekdiklerini aýtdy. Türkiýanyň gün ortasyndaky Adana şäherinde köçe ýakyp bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň awtobusynyň içindäki 5 adam ýaralandy. Yerli häkim Mahmud Demirtaşyň Anadolu habar agentligine beren maglumatyna görä, 25-nji sentýabrdaky hadisa öz şertlerinde ýatylan partladyjy ýa-da başga görnüşli bomba sebäpli ýüze çykypdyr. Hüjümiň arkasynda anyň kimin durandygy häzirlikçe aýdyň.